Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije danas o približavanju Srbije i Unije. Solana izveštava Evropsku uniju o Kosovu. Danas počinje ponovljeno suđenje u Beogradu za ratni zločin na Ovčari, u Zagrebu Branimiru Glavašu za ratni zločin u Osijeku. Od eksplozije u bioskopu u Indiji umrlo 6 ljudi. Vreme pretežno sunčano i sveže od 12 do 16 stepeni. U ovoj emisiji čućete insert iz nedeljnog mosta Radija Slobodna Evropa o srpsko-hrvatskim odnosima. Sagovornici Zdravko Tomac, profesor Univerziteta u Zagrebu, i Čedomir Antić, istoričar iz Balkanološkog instituta u Beogradu, govore i o tome koliko su realne ideje o obnavljanju jugoslovenstva u novom ruhu u cilju prevazilaženja etničkih podela.
Drugo pitanje naših sukoba je u stvari jedna jugoslavensko-titoistička ideja o pokušaju da se opet stvori neka zajednička konfederacija, federacija ovdje na Balkanu, što je za Hrvate neprihvatljivo, a mislim da je to pogrešna ideja i za Srbe.
Strah koji, čini mi se, gospodin Tomac ima od stvaranja neke nove konfederalno-federalne Jugoslavije, koju ja gajim možda i u većoj meri nego on, prosto treba biti uplašen da hrvatske političke elite ne požele tako nešto, zato što čini mi se da već polako u hrvatskoj intelektualnoj eliti sazreva ta misao da bi u okviru nekog jugoslavenskog bloka u budućoj Evropskoj uniji Hrvatska trebala da vodi.
Čućete i koliko će podeljenost među kosovskim Srbima oko učešća na kosovskim izborima uticati na srpsku zajednicu.
Mnogi lokalni Srbi ocenjuju da bi bojkotom izbora izgubili vlast u opštinama u kojima su većina, kao što su Novo Brdo i Štrpce.
Govorit ćemo i o tramvajima, kako ih doživljavaju Subotičani, iako ih u njihovom gradu nema od 84. godine.
Na reč tramvaja uvijek samo lepe uspomene imam. Otvorena kola, sa njima smo putovali za Paliće. Ono što je najlepše, tramvaji su bili redovni, na vreme su polazili.
Nažalost, onaj koji u Kidu nije imao dugoročnu viziju kako će se kretati, čak se i sećam tadašnji napisa da je struje skupa, da neće imati struje i tako dalje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije danas će u Luksemburgu oceniti da li treba parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, pošto ih prethodno glavna tužiteljka Haškog suda Carla Del Ponte obavesti o stepenu saradnje srpskih vlasti sa tim sudom. Očekuje se da će izveštaj Del Ponteove biti relativno povoljan po Srbiju. Saradnja Beograda sa Haškim sudom glavni je preduslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije. Recimo da će Crna Gora danas u Luksemburgu potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. A šefovi diplomati Evropske unije razmatraći napredak pregovora o budućem statusu Kosova pod pokroviteljstvom posredničke trojke kontakt grupe, o čemu će ih izvestiti visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, koji je juče u Briselu nenajavljeno prisustvovao o pregovorima delegacija Beograda i Prištine. A u Briselu je bez ikakvog pomaka u pravcu približavanja stavova završena druga runda direktnih pregovora između Prištine i Beograda u okviru procesa o utvrđivanju statusa Kosova koji vodi međunarodna trojka. Detalje iz Brisela prenosi naša dopisnica Đeračina Tuhina.
Beograd je ponudio projekat o suštinskoj autonomiji, dok je Priština predstavila sporazum o dobrosusedskim odnosima između Kosova i Srbije. Iako su obe strane odbacile ponovo predloge, ipak za razliku od prethodnih prilika, radilo se o konkretnoj raspravi i dijalogu. Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije.
Mislim da je to bio jedan dobar početak. Dobar početak, obe strane su se angažovale u raspravi po prvi put na jedan tako intenzivan i interaktivan način.
Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodan Samardžić je rekao da proces ne sme biti pod pritiskom nametnutih rokova.
Hoću da kažem da bi ovi razgovori bili mnogo lakši i mnogo opušteniji, imali više smisla pa i više izgleda na uspeh kada ne bismo imali rokove. Mi nemamo problem sa time da je 10. decembra rok za izveštaj trojke Savetu bezbednosti. Jedino imamo problem sa time da se obećava da ukoliko se ne postigne neko rešenje, posle 10. decembra ide jednostrano proklamacija nezavisnosti i moguće čak i jednostrano priznanje od strane nekih država.
Sa druge strane, kosovski lideri insistiraju da će nakon isteka mandata trojke oni proglasiti nezavisnost.
Za
nas je važno da nakon 10. decembra ubrzamo korake ka okončanju ovog procesa, kazao je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju.
Ti procesi koji vijen perfundimi.
Ovom procesu se približava kraj, a epilog je već poznat, rekao je kosovski premijer Agim Čeku i naglasio je kako je kosovski narod dovoljno žrtvovao i dovoljno čekao i da nema nikakvog dodatnog čekanja nakon 10. decembra. Naredni susret između Beograda i Prištine će biti održan 22. oktobra u Beču i neće više trajati samo jedan dan. Između ostalog, očekuje se da će i trojka izaći sa nekim predlozima koji bi se osnivali na tehnička pitanja oko kojih bi postojala šansa da se može postići dogovor. Međunarodna trojka je potvrdila da će susreti Beograda i Prištine od sada pa do 10. decembra biti intenzivniji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Međutim, ima li osnova za optimizam Beograda s obzirom da su obe strane ostale na svojim čvrsto suprotstavljenim stavovima i da je Priština najavila proglašavanje nezavisnosti posle 10. decembra? O tome za naš jutarnji program govori spoljnopolitički novinar Nina Stevan Nikšić.
Ja prosto se plašim da je to samo još jedna u nizu političkih izjava namenjenih domaćoj javnosti, jer Priština, koliko sam razumeo, je i pored predstavnici Prištine su juče i pored ovoga što čujemo iz Beograda ponovili da će 10. decembra jednostrano proglasiti nezavisnost. Prema tome, mislim da je dobro što su pregovori održani, dobro što će se oni nastaviti, ali ne verujem da tu ima nekog bitnog pomaka.
Novinar Stevan Nikšić. Premijer Srbije Vojislav Koštunica rekao je na skupštini svoje Demokratske stranke Srbije da Kosovo nikada neće biti nezavisna država bez obzira kakvim pritiscima, uslovljavanjima i pretnjama Srbija bila izložena.
Kosovo bi moglo biti nezavisna država samo ako bi to priznala Srbija ili ukoliko bi Savet bezbednosti prekršio povelju Ujedinjenih nacija. Ceo svet, međutim, dobro zna da niti će Srbija priznati nezavisnost Kosova, niti će Savet bezbednosti prekršiti povelju Ujedinjenih nacija.
Srpski premijer Vojislav Koštunica, a predsjednik Srbije Boris Tadić upozorio je da bi rat bio siguran način da se izgubi Kosovo, jer bi zemlja u novom ratu sa međunarodnom zajednicom bila poražena. Nalazimo se na kraju jednog istorijskog procesa, on ima svoju tešku dimenziju za naš narod. Pregovarati o integritetu sopstvene zemlje je čak i istorijski neshvatljivo. Kao predsjednik postavljen sam u tu situaciju, integritet branim ustavom, što je moja obaveza i što ću raditi do posljednjeg trenutka sa punom verom da ćemo ga i očuvati, rekao je Tadić u intervju u magazinu Odbrana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar podneće izveštaj članicama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o radu tribunala. Kada je reč o Srbiji, Pokar će istaći da je u prvim mesecima posle formiranja nove vlade saradnja zvaničnog Beograda sa tim sudom značajno poboljšana, ali i da nikakav napredak nije ostvaren u vezi sa lociranjem i hapšenjem dva najtraženija haška begunca, Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Ponovljeno suđenje u Beogradu optuženima za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 91. trebalo bi danas formalno da se vrati na početak zbog izmene u sastavu sudskog veća koje vodi taj postupak. Postupak počinje ponovo čitanjem optužnice i izjašnjavanjem optuženih dok se dokazni postupak ne ponavlja. Suđenje za zločin Ovčari početkom ove godine vraćeno je na početak pošto je Vrhovni sud oborio prvostepenu presudu. Za zločin na farmi Ovčara na po 20 godina osuđeno je 9 osoba, na po 15 godina zatvora 3, a na 12 jedno lice. Po jedna osoba je osuđena na 9, odnosno 5 godina zatvora, a dvojica optuženih oslobođeni su krivice. A u Zagrebu danas počinje suđenje Branimiru Glavašu i šestorici optuženih za ratni zločin u Osijeku 91. u dva slučaja, poznata pod imenima Garaža i Selotejp, u kojima se terete za zlostavljanje likvidacije civila srpske nacionalnosti u garaži Osječkog sekretarijata za narodnu odbranu i na obali Drave.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije rekao je da će Demokratska stranka Srbije kao izrazito legalistička stranka insistirati na poštovanju ustavnog zakona ili će se, ako se to pokaže neophodnim, zalagati za njegovu izmenu. Vojislav Koštunica je ponovio da je protiv izbora u 2007. godini.
Kad vidimo šta će biti rezultati pregovaračkog procesa 10. decembra, imat ćemo dovoljno vremena da do 31. decembra, dakle u ustavnom roku, odlučimo hoćemo li i kada raspisati izbore ili ćemo zbog situacije sa Kosovom možda promeniti odredbe ustavnog zakona. U svakom slučaju, što želim posebno da istaknem, jeste da će Demokratska stranka Srbije kao izrazito legalistička stranka insistirati na poštovanju ustavnog zakona ili će se, ako se to pokaže neophodnim, zalagati za njegovu izmenu.
Premijer Vojislav Koštunica. Na skupštini DSS-a usvojen je novi program po kojim je DSS protiv pristupanja NATO. Koštunica je rekao da DSS podržava pristupanje Srbije programu Partnerstvo za mir, ali da je istovremeno protiv pristupanja Srbije NATO paktu. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije Nada Kolundži izjavila je da se sa odlukom o raspisivanju izbora može sačekati do 10. decembra ukoliko to podrazumeva paralelne aktivnosti vezane za raspisivanje i održavanje izbora. Kolundžija je komentarišući Koštuničinu izjavu rekla da bi u tom slučaju izbori bili održani u martu i ponovila da do decembra mora biti urađeno sve što je potrebno za njihovo raspisivanje. U tom slučaju bio bi ispoštovan i ustavni zakon i sačekali bismo rezultate o Kosovu i Metohiji, rekla je Kolundžija.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta. Najmanje 6 ljudi je poginulo, a 30 je ranjeno u eksploziji bombe u prepunoj bioskopskoj dvorani u gradu Ludijana u severnoj indijskoj državi Pendžab, saopštila je policija. Pretpostavlja se da je u pitanju teroristički napad, drugi u severnoj Indiji, nekoliko dana nakon što je 2 ljudi poginulo u muslimanskom svetilištu u susednoj državi Rađastan. Izveštaj o mogućem samoubilačkom napadu na ruskog predsjednika Vladimira Putina su potpuno neosnovani i program njegove posete će se odvijati normalno, rekao je portparol iranskog ministarstva inostranih poslova, agencija AFP. Ranije je portparolka Kremlja saopštila da je Putin obavešten da je bio pripremljen plan za atentat na njega tokom ovonedeljne posete Iranu. Nije bilo nikakvih dodatnih informacija. Ruska novinska agencija Interfax je javila, citirajući izvor iz ruskih tajnih službi, da su teroristi i samoubice bili pripremljeni da izvrše atentat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pre tematskog bloka emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Šefovi diplomati Evropske unije danas su približavanju Srbije i Unije. Solana izveštava Evropsku uniju o Kosovu. Danas počinje ponovljeno suđenje u Beogradu za ratni zločin Ovčari, u Zagrebu Branimiru Glavašu za ratni zločin u Osijeku. Od eksplozije u bioskopu u Indiji umrlo 6 ljudi. Vreme pretežno sunčano i sveže od 12 do 16 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Emitujemo insert iz nedeljnog mosta Radija Slobodna Evropa o srpsko-hrvatskim odnosima. Sagovornici su Zdravko Tomac, profesor Univerziteta u Zagrebu, i Čedomir Antić, istoričar iz Balkanološkog instituta u Beogradu, razgovarao Dragan Štavljanin.
U današnjem mostu Radija Slobodna Evropa govorimo o srpsko-hrvatskim odnosima. Naši sagovornici su profesor Univerziteta iz Zagreba Zdravko Tomac i Čedomir Antić, istoričar iz Balkanološkog instituta u Beogradu. Dobar dan, gospodine Tomac.
Dobar dan, srdačan pozdrav vama, sugovorniku i slušateljima.
Dobar dan, gospodine Antiću.
Dobar dan.
Hrvatska je veoma nezadovoljna presudom Haškog tribunala Vukovarskoj trojki. Protiv Miroslava Radića, koji je oslobođen, hrvatska policija raspisala međunarodnu poternicu na osnovu zahteva hrvatskog tužilaštva. Srbija Srbije pak ističe da nijedan njen građanin ne može biti izručen jer je tako propisano Ustavom. Da li će to uticati na zatezanje odnosa između Srbije i Hrvatske, profesore Tomac?
Pa, odnos između Srbije i Hrvatske zadnjih godina su toplo-hladno. Imate vrlo proturječne odnose. Imate niz argumenata koji pokazuju da se dugoročno na bitnim pitanjima odnosi poboljšavaju, da se razvija suradnja, posebno gospodarska suradnja, da se na državnoj razini normalno funkcionira, a s druge strane imate povremeno, ja bih rekao, udare na tu suradnju, udare jednog velikog nezadovoljstva, bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji, zavisno od toga kako se događaju neki događaji vezani za prošlost, vezani za rat. Evo, u ovom konkretnom slučaju nije samo ova presuda izazvala nezadovoljstvo u Hrvatskoj, nego u hrvatskoj javnosti je veliko nezadovoljstvo zbog djelovanja Haškog suda, zbog optužnica u kojima se Hrvatska optužuje kao agresor na Bosnu i Hercegovinu, u kojima se državno i vojno vodstvo Hrvatske optužuje kao zločinačka organizacija, zločinački pothvat, odnosno optužnice protiv Hrvata su na isti način pisane kao i optužnice protiv Srba. U Hrvatskoj se smatra da je to nepravedno, niko ne, barem razuman u Hrvatskoj, ne kaže da s hrvatske strane i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nisu počinjeni zločini, ali se energično odbija jedno podmetanje gdje se ti zločini žele prikazati kao planirani sa ciljem etničkog čišćenja, genocida, agresije i tako dalje.
To je kada je reč o presudi samo Haškog tribunala. Evo sad imamo dakle situaciju da je Radić oslobođen, Hrvatska raspisala poternicu, Srbija odlučno ističe da ne dolazi obzir bilo kako izručenje. Kako će po vašoj proceni zvanični Zagreb reagovati s obzirom da njen sused odbija da izruči nekoga koga ona traži?
Dobro, Srbija postupa ovdje po svojim zakonima. Prema tome to neće biti dobro primljeno u Hrvatskoj, ali s druge strane, ako je Haški sud međunarodni sud, ako je taj sud doneo takvu presudu, ona nije konačna, jel, ide drugostepena žalba, ide i tako dalje. Logično je ponašanje. Prema tome ja u ovom slučaju ne krivim Srbiju, ja krivim Haški sud.
Gospodine Antiću, kakav je vaš stav?
Pre svega mislim da je svima koji su na merodavnim mestima u vladi Republike Srbije, jasno da je reč o jednom političkom činu u strane zvaničnog Zagreba, pre svega zato što se bliže izbori. I sada, kao i obično pred izbore, političari se trude da se pokažu kao veće patriote nego što možda jesu, zaista. Ako je prihvaćen Haški tribunal kao međunarodni sud, a nažalost on je organizovan izuzetno za bivšu Jugoslaviju i Ruandu, ali ipak je prihvaćen kao međunarodni sud, onda prosto moramo da prihvatimo njegove odluke. Srbija je označena još na samom početku rata kao kriva za taj rat. Ona nije označena kao takva zato što je objektivno bila kriva, već zato što je većina među velikim silama smatrala da je to tako. Na osnovu toga je osnovan Haški tribunal. Međutim, ako međunarodna pravda nije savršena, ona je jedina međunarodna pravda koju imamo. Srbija je platila vrlo skupo cenu svoje saradnje s Haškim tribunalom, koje evo kapetan Radić se vratio u zemlju, njemu nije priređen doček, dok se recimo u Hrvatskoj i u Hercegovini je Tihomir Blaškić, koji je odležao 10 godina robije za objektivno izvršeni ratni zločin, on je dočekan kao heroj.
Osnovni problem u odnosima Srbije i Hrvatske je, u stvari iz ovog se izlaganja vidi i iz moga, potpune razlike u ocjenjivanju onoga šta se je događalo na ovim prostorima. U Hrvatskoj je ogromna većina ljudi je tvrdo uvjerena da se radilo o velikosrpskoj agresiji JNA na Hrvatsku, da se rat vodio u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i na teritoriji Srbije. Prema tome da su tenkovi iz Beograda išli na Vukovar popraćeni pljeskom i svijećem, da je u Vukovaru napravljen jedan strašan genocid, da je razoren grad. S druge strane, nema nikakve dvojbe da cijelo vrijeme, čak i u rat, kod svih, ja bih rekao, mudrih ljudi, domoljuba i srpskih i hrvatskih, a i danas, koji trijezne glave razmišljaju, da moraju poći od činjenice da stabilnost Balkana zavisi od srpsko-hrvatskih odnosa i da je u interesu jednog i drugog naroda i svih naroda ovdje na Balkanu da se povijesno, dugoročno ti odnosi riješe, da jedni drugima priznamo njihova prava i da ne posežemo jedni ili drugi za ono što nije naše.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. Slobodna Evropa.org.
Predstavnici političkih stranaka kosovskih Srba koji učestvuju na izborima za Skupštinu Kosova i opštinske organe vlasti 17. novembra kažu da srpska zajednica mora da dobije svoje predstavnike koji će kroz institucije zastupati i štititi njene interese. S druge strane, predstavnici Beograda na Kosovu kažu da treba slediti poziv državnog vrha o bojkotu izbora. Zbog ovako podeljenih stavova postavlja se pitanje koliko će to uticati na srpsku zajednicu koja u slučaju bojkota izbora može izgubiti vlast u opštinama u kojima je većinska. Ovim pitanjem bavila se Ana Mari Repić.
Do početka predizborne kampanje za parlamentarne i lokalne izbore ostalo je još desetak dana, a kosovski Srbi su podeljeni između poziva na bojkot izbora te samim tim realne mogućnosti da ostanu bez svojih predstavnika i izlaska na izbore. Samostalna liberalna stranka će učestvovati na izborima uz obrazloženje da se samo učešćem u političkom životu mogu zaštititi interesi srpske zajednice. Predsednik stranke Slobodan Petrović ocenjuje sasvim normalnim da jedna kosovska partija učestvuje na izborima bez obzira na stav Beograda.
Vlada u Beogradu nije da je pozvala Srbe da ne izađu na izbore, a da alternativna međunarodna zajednica pozvala Srbe da učestvuju na izborima. Nama nije, mi imamo tu priliku da rasuđujemo sami, odnosno naša centrala je stranke na Kosovu i samim tim mi odlučujemo sami oko tih stvari. Ono što je isto bitno za nas jeste da mi radimo one stvari koje su pred svega u interesu srpske zajednice, a ne one koje će da podrže većina.
Predstavnici političkih partija čije je sedište u Beogradu i Srpskog nacionalnog veća pozivaju Srbe da ne izađu na izbore i poslušaju poziv državnih organa Srbije na bojkot. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić kaže da Srbi ne treba da učestvuju pošto nisu na vreme izabrali relevantne predstavnike koji bi jedinstveno zastupali i branili politiku Beograda prema Kosovu.
Naša preporuka u stvari bila da bi bilo poželjno da se izaberu na legalan i legitiman način predstavnici Srba koji će u procesu moći da sprovode državnu politiku i politiku Srba, a to je pre svega opstanak srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, opstanak srpske države u skladu sa planom vlade Republike Srbije. Pošto do toga nije došlo, mi imamo sada jedinstven stav da se ne izlazi.
Kampanja za lokalne i parlamentarne izbore koji će se održati 17. novembra počinje 25. oktobra i završava se 15. novembra. Na izborima učestvuje 97 političkih subjekata, među kojima 30 srpskih, što uključuje političke partije, koalicije, građanske inicijative i nezavisne kandidate koji su prijavljeni za parlamentarne i lokalne izbore. Mnogi lokalni Srbi ocenjuju da bi bojkotom izbora izgubili vlast u opštinama u kojima su većina, kao što su Novo Brdo i Štrpce. Stoga, prema rečima Petrovića, Srbi treba da dobiju mogućnost da odlučuju o najosnovnijim pitanjima.
Mislim da je jako opasno ukoliko ljudi, pre svega koji žive u tim opštinama, ne razmišljaju svojom glavom, odnosno ne uzmu svoje ruke i jednostavno izađu i glasaju za one predstavnike koji su iz tih mesta.
Dragan Velić upozorava na činjenicu da su Srbi podeljeni u nekoliko političkih opcija, te da zbog nepostojanja jedinstvene liste ne treba da izlaze na izbore.
Znamo da je brojčana manjina znatna kad se tiče na Kosovu, što se tiče Srba, te prema tomu u takvom jednom procesu sigurno da mi ne bi mogli da dobijemo relevantne predstavnike, niti bi mogli na taj način da se borimo za svoje prava. I smatram da pod ovakvim uslovima sigurno da ne trebamo da izađemo na izbore.
Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke kaže da srpska zajednica mora imati svoje legitimne predstavnike u kosovskom parlamentu.
Znamo da do sada to nije bio slučaj, bilo je više tih takozvanih kosovskih lidera, s tim što oni u većini slučaja nisu imali svoj, ako mogu tako da kažem, kredibilitet. Mislim, je znači bitno i za samu srpsku zajednicu na Kosovu da ona ima svoje legitimne predstavnike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I na kraju programa jedna laganija priča o tramvajima, o sećanjima Subotičana na tramvaje kojih u ovom gradu nema još od 1984. godine, zabeležila Vesela Laluš.
Na reč tramvaja uvijek samo lepe uspomene imam. Otvorena kola, sa njima smo putovali za Paliće, na treninge smo išli tramvajem recimo. Ono što je najlepše, tramvaji su bili redovni. Na vreme su polazili, mnogo je bolji bio saobraćaj, javni saobraćaj u gradu nego sada. Svakih 10 minuta imali smo tramvaj u jednom ili u drugom pravcu.
Moje sećanje tramvaja su emocionalne. Nažalost, onaj koji je ukidao nije imao dugoročnu viziju kako će se kretati. Čak se i sećam tadašnji napisa da je struja skupa, da neće imati struje i tako dalje.
Tramvaji su u izvesnom smislu za mnoge Subotičane simbol neke lepše prošlosti. Bili su efikasni, tačni i uredni, te vožnja gradskim saobraćajem u to vreme predstavljala čak i uživanje. Posebnu atrakciju činila je vožnja otvorenim tramvajima tokom leta, koji su povezivali Palić i Suboticu. Paličko jezero je na taj način bilo znatno bliže gradu, što je bio deo plana turističkog razvoja ove regije s kraja 19. veka. Drugačija vizija razvoja grada 70. godina prošlog veka, stvarana u komitetima SKU, bila je nažalost kratkovida, a očito i brzopleta. Odluka o ukidanju tramvaja doneta je u momentu kada je tadašnje rukovodstvo gradskog saobraćajnog u Pragu upravo ugovaralo isporuku novih kompozicija. Kompozicije su zatim otišle u Osijek, koji i dan danas ima svoje tramvaje, a Subotičanima je ostala po svoj prilici samo nostalgija.
Ni dan danas ne mogu da shvatim one ljude koji su zbog ne znam kakvih lupih interesa ukinuli tramvaj. Neopravdano su to uradili.
Kad bi kako mogo, ja bi ga vratio, da li tramvaj, možda nije loše razmisliti i o troleju.
Sadašnji gradski prevoznik Subotica Trans se u mnogome oslanja na tradiciju i standarde koje je postavio tramvaj i delom zahvaljujući tome on se može svrstati među najbolje u toj branši. Ani sluh za savremene trendove ne nedostaje. Tibor Fazekaš, direktor Subotica Transa.
Kad je reč o tramvajskom prevozu, jedan je od ekološki najprihvatljivijih podsistema prevoza u gradu. Međutim, nažalost, odluka te daleke 1974. godine je na neki način zapečatila sudbinu Subotica Transa i nakon toga počinje autobuski prevoz. Mi se naravno oslanjamo na već poznate tradicije prevoza u Subotici, tramvajskog prevoza, ali hteli smo da na neki način unosimo novine poslovanje preduzeća, ipak koristeći razna tehnološka dostignuća, recimo biodizel, odnosno prihvatljiva goriva u ekološkom smislu, i smatram da na taj način Subotica Trans je dobio jedan novi kvalitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije danas o približavanju Srbije i Unije. Solana izveštava Evropsku uniju o Kosovu. Danas počinje ponovljeno suđenje u Beogradu za ratni zločin Ovčari, u Zagrebu Branimiru Glavašu za ratni zločin u Osijeku. Od eksplozije u bioskopu u Indiji umrlo 6 ljudi. Vreme pretežno sunčano i sveže od 12 do 16 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, naša naredna emisija za Srbiju na programu je u 14 časova, kada ćete od naših izveštača čuti više informacija o svim najavljenim događajima. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!
Stay with it, baby. And that's all I ask of you. And I know that someday you won't remember the way that this moment feels to you. Don't let it go. Don't turn your back on what you think you know. Never know, no. Don't leave it alone. 'Cause I need you. Should ever need someone, yeah, to help get your head straight. I'll be your resident all night. Sure, I'm glad just having you around.